Počúvate podcast platformy Plan Art, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. Keď nahrávame tento podcast, tak sa stretávame vlastne týždeň pred výročím dvojnásobnej vraždy na Zámockej ulici v Teplárni. Vtedy sme sa vlastne tesne potom rozprávali a pýtali sme sa, či sa nejakým spôsobom zmení retorika, najmä u politikov, či si teda uvedomia tú váhu slova. No a my teraz len nedávno počujeme slova ako pliaga, vidíme to zneužitie v rámci predvolebných kampaní a hovorili sme teda o tej zmene retoriky. Všetci sme dúfali, že sa zmení, že to uvedomenie nejaké príde.
Áno, no fakt je ten, že pred rokom po teroristickom útoku na Zámockej, tak sme všetci verili, že sa tá jednak spoločenská situácia na Slovensku zmení a hlavne, že sa zmení retorika politikov. Predovšetkým predvolebná kampaň ukázala, že tá retorika sa nezmenila. Ja osobne som tam mala zo začiatku pocit, že je tu taká nejaká snaha aspoň kultivovanejšie sa vyjadrovať, ale jak sa kampaň blížila ku koncu, tak sa s tým roztrhlo v rece a teraz skončili sme pri slovách pliaga a podobne. Takže ukázalo sa, že Slovensko, Slovácia, Slovenky majú veľmi krátku pamäť a že pred tým rokom sme vlastne ako keby stratili to memento a nepodarilo sa presadiť nejaké základné práva pre LGBTI plus ľudí na Slovensku. Aj vzhľadom na kampaň, aj vzhľadom na výsledky volieb to vyzerá, že tá svetlá budúcnosť je ešte ďaleko, alebo lepšie zajtrajšky sú ďaleko. Strašne sme, myslím, že môžem za viacerých LGBTI plus ľudí povedať, že sme z toho strašne ako keby sklamaní a skľúčení, je asi to najlepšie slovo, ale nezostáva nám nič iné, len vydržať a vlastne opakovanie v kľude, teda dookola opakovať, že nepredstavujeme žiadne ohrozenie pre väčšinovú spoločnosť, ale sme jej súčasťou a milujeme Slovensko, máme tu rodiny, máme tu priateľov a musíme sa s tým popasovať.
Práve to zneužitie v rámci predvolebnej kampane bolo mimoriadne silné tento rok, naozaj to strašenie.
Ono súčasťou tej kampane sa stala práca s dezinformáciami. Ono tým, že sme mali v podstate medzi tými politickými elitami, povedzme, že dve strany, ktoré otvorene hovorili o tom, že na Slovensku sú potrebné registrované partnerstvá, mali tendenciu ako keby aj trošku evangelizovať o tejto téme a stala sa súčasťou ich programu, tak myslím, že pre časť komunity to bolo veľmi príjemné, lebo zrazu cítila zastúpenie ako keby na druhej strane, ale tá druhá strana spustila obrovské množstvo dezinformácií, vypúšťala, kde začali strašiť o tom, ako sa bude deťom meniť pohlavie a ako máme 72 pohlaví a proste do úplne absurdnej roviny sa vlastne zase tá diskusia dostala a tam mohla mnoho ľudí aj vystrašiť, ale to je presne o tom nepoznaní niečoho neznámeho alebo o tom, že sa bojíme niečoho nepoznaného a takéto strašenie a dezinterpretácie a dezinformácie a vytrhávanie z kontextov a absolútne nevhodná práca s faktami má za následok to, že vlastne v tej väčšinovej spoločnosti stále prevláda strach.
Ešte si vieš tak spomenúť, aký bol tvoj prvý pocit, keď predseda strany, ktorá je dnes v parlamente, vypustil to slovo?
Ono, nechcem povedať, že už som imúnna, ale viac menej áno. Toto bol presne to prekročenie hranice. Mňa ani tak nevydesilo to, že použil to slovo, ako tie snahy následné, kde sa to snažil obhájiť a argumentovať, že on nemyslel pliagu konkrétnych ľudí, to by si nikdy nedovolil, ale začal hovoriť o nejakej ideológii, pričom žiadna ideológia neexistuje, že existujú len životy konkrétnych ľudí, ktorým by zmena zákonov výrazne zjednodušila praktický život. Takže mňa skôr vydesila celá tá následná argumentácia a ako bola tak prijatá a rozpustená v spoločnosti, že vlastne je to takto v poriadku, že dal na pravú mieru to, čo chcel povedať, pričom to bolo snáď ešte horšie ako ten samotný výrok v tej debate. Takže tak.
Pretože som sa nedávno rozprávala so Soňou Lúterovou, režisérkou filmu Šťastný človek, a ona sa teda stretla v Košiciach po projekcii tohto filmu s divákom, ktorý sa tam vlastne ocitol náhodne, ale videl ten film a teda jej ďakoval, že si ho mohol pozrieť, pretože pochopila, to bola tá veta, ktorá mňa teda dosť vydesila, ona to brala ako veľmi pozitívny impuls, že pochopil, že sú to ľudia.
Krásne. Takže musíme niekde začať.
Takže tá veta, akože pochopil som, že sú to ľudia, čiže predtým si to vlastne nemyslel. Ak hovoríš presne o tom, že sú za tým ľudia a nie je to nejaká ideológia, takže to sa stále vraciame k tomu istému. Ty sa cítiš tak možno trochu, použijem to slovo, že privilegovanie, že máš šťastie žiť v nejakej spoločnosti alebo bubline, ktorá ťa akceptuje?
Určite áno. Určite áno. Žijem tak hrozne dlho, takže veľmi ťažko sa mi to porovnáva s tými situáciami ľudí, ktorí fakt sú vo väčšej miere vystavovaní nejakej diskriminácii, šikane, nebodaj násiliu. Ale samozrejme, stretávam sa aj s ľuďmi, ktorí majú podobné skúsenosti a teda ja som veľmi šťastná, že som prijatá rodinou, že žijem v Bratislave, že som prijatá kolegami, kolegyňami a tak ďalej, takže vnímam to ako privilégium, ale som na druhej strane smutná, že toto musíme vnímať ako privilégium, lebo to by malo byť automatické. Ľudí by sme mali hodnotiť podľa toho, jak sa správajú, ako sa prejavujú v zlomových situáciách a nie na základe toho, že akú majú rodovú alebo sexuálnu identitu. Takže cítim sa privilegovaná a to je prejavom toho, že niečo nie je v poriadku.
No, preto som použila to slovo. Vraciame sa vlastne k tej otázke, o ktorej sme sa už rozprávali práve pred rokom. Či teda umenie má možnosť byť tým prostredníkom v komunikácii s verejnosťou, čo sa týka informovanosti a čo sa týka osvety?
My sme zhruba pred rokom tento rozhovor viedli a keď som odchádzala z rádia, tak ma stretol nejaký váš kolega, ktorý mi povedal, že počúval som tú vašu reláciu, ale hovorili ste hlúposti. Kultúra. Prostredníctvom kultúrnych podujatí presvedčíte len presvedčených. Tak do veľkej miery mu musím v konečnom dôsledku dať za pravdu, ale ty si sama použila prípad šťastného človeka. Keby na každom jednom podujatí sa objavil aspoň jeden človek náhodou, komu to prehodnotí vlastne pohľad na tieto veci, tak aj to je cesta, ktorá pomáha k tomu, aby sa tá situácia v spoločnosti zlepšila. Takže síce je to malá čiastka, malá pomoc v tej nejakej agende šírenia tej informovanosti LGBTI plus ľudí, ale stále si myslím, že je zásadná.
No, pretože o tom sa často rozprávame a nielen v súvislosti s LGBTI plus komunitou, ale aj s inými témami, že vlastne na tie predstavenia, koncerty, podujatia vlastne chodia ľudia, ktorí idú naozaj na kultúrne podujatie. Vidíme to napokon aj v rámci festivalu Inakosti. Vidíme to od začiatku, kedy ešte sa premietalo v filmovom klube 901. Boli to vlastne tie prvé festivaly, ktoré organizoval Štefan Vraštiak, Robo Šveda. Ten dokonca za zvučku k tomuto festivalu získal cenu na Berlinále a stal sa potom aj porodcom v rámci Teddy Bear. Takže vidíme, že áno, má to dlhú tradíciu a tvoje pôsobenie v rámci festivalu Inakosti, ak hovoríme o tom zábere a o tom impakte vlastne festivalu a filmu ako takého, keďže hovoríme o filmovom festivale, v rámci festivalu Inakosti, ako to ty vnímaš za tie celé roky?
Áno, v podstate na konci 90. rokov, keď sa robil festival v Bratislave, myslím pod názvom Medzinárodný gay film festival, tak vlastne ja si to predovšetkým pamätám ako návštevnička. Nie, že by som samu seba vnímala ako návštevničku z komunity, ale ako častú návštevničku filmového klubu. A bol to len v úvodzovkách len ďalší program, ktorý ten filmový klub ponúkol a bol to skvelý program. Takže toto vidím ako cestu práve, aby tie filmy boli premietané v priestoroch, kde sú ľudia naučení chodiť, kde chodia radi, kde je rozmanitá kultúra a tá LGBTI plus kultúra alebo filmy v tomto prípade sú proste súčasťou toho rozmanitého programu, ktoré to kino alebo ten kultúrny priestor ponúka. Takže aj my potom následne, keď sme začali robiť festival v roku 2007, tak presne sme sa snažili s týmito vecami akoby pracovať a to tak, že nerobiť ten festival len niekde v undergrounde na nejakej, teraz nechcem to dehonestujúco povedať, ale začínali sme na filmovej televíznej fakulte VŠMU a to nebolo legitímne kino. To znamená, že festival sa uskutočnil, chodila tam komunita, ktorá sa o ňom dozvedela, alebo ľudia, ktorí mali teda záujem o queer filmy, ale v podstate sa nestal súčasťou kultúry v Bratislave ako takej. Potom za tie roky sme si veľmi dali záležať, aby sme budovali to, že ten festival je súčasťou kultúrneho spektra bratislavského. Takže na začiatku teda sme okrem VŠMU privzali aj nejaký multiplex, aj keď to znie absurdne, lebo sa sústredíme hlavne na klubového diváka, ale pre nás tá vizibilita v tom multiplexe bola veľmi dôležitá. Potom sme spolupracovali s Kinom Lumier, kde chodí veľmi rozmanitá skupina ľudí a to bolo pre nás dôležité, lebo však je to dôležitý priestor pre audioviziu nielen v Bratislave, ale na Slovensku. No a takto sa snažíme nejakým spôsobom pracovať, aby sme boli súčasťou tej kultúry ako takej. A nie niekde na periférii.
Aké sú výsledky po tých 16 ročníkoch, zatiaľ čaká na 17?
No to bude asi tým, čo mi ten kolega povedal, že tá kultúra tej zmene pomáha veľmi málo. Takže ideme krôčik po krôčiku. No, je skľučujúce povedať, že registrované partnerstva v Čechách sa prijali, ak sa nemýlim, pred 20 rokmi. A vlastne u nás je status quo už 20 rokov. A dokonca teda máme v ústave, že manželstvo je zväzkom muža a ženy. Takže máme pred sebou veľa práce, asi to na Slovensku ide ťažšie. Musíme byť trpezlivejší a nejakým spôsobom aj teraz po výsledkoch tých voľbách proste jediná cesta je otvorenosť, rozprávanie sa o tom. ponúkanie tých kultúrnych podujatí, ponúkanie diskusí, debát a nevidím inú cestu. A tlak na politickú elitu, ktorý teraz bude problematický. Čo sa týka Čiech, teda Českej republiky, tam je teraz veľká kampaň za manželstva pre všetkých a ja im verím, že v dôhľadnej dobe k tomu pristúpia, lebo to je tá skutočná rovnoprávnosť proste.
Divadlo Husa na Provázku z Brna teraz iniciovalo takú veľkú petíciu, pod ktorou sa podpísalo viacero umeleckých šéfov divadiel naprieč celým tým divadelným spektrom. Takže uvidíme, ako to v Čechách dopadne.
Áno, aj na našej strane dá sa povedať, že umelci sa snažia nejakým spôsobom nám prejavovať tú dôveru alebo podporu, či už prostredníctvom nejakého prihlasovania sa k Prideom a podobne. Len asi by sme to potrebovali všetko robiť vo väčšom a aktivnejší ten tlak vytvárať.
Teda ak hovoríme o tých témach v rámci festivalu Inakosti, tak tie môžeme povedať, že aj odrážajú to, ako sa vlastne vníma táto komunita, ale nielen u nás, pretože ak pozrieme aj na ten výber filmov na začiatku, keď festival vznikal a teraz, čo je možné vyberať a že sú to vlastne festivalové filmy, filmy, ktoré majú ocenenia, ktoré nakrúcajú vlastne režiséri priamo z tej komunity, čo predtým nebolo vždy samozrejme, tak aj tam vidíme vlastne ten posun.
Ten posun je obrovský. A to je presne aj ako keby tak zvláštne zväzujúce, neviem, či to je dobré slovo, ale na jednej strane žijeme v tom globalizovanom svete, kde táto vec už nie je tematizovaná ako problém. Vzniká množstvo filmov, ktoré dostávajú ceny, najvýznamnejšie ceny na festivaloch, ktoré nejakým spôsobom sa tejto témy dotýkajú, alebo hlavné postavy sú proste queer, ale riešia nejaké iné životné situácie. To znamená, že celá to prezentovanie queer postav sa stalo normálnou súčasťou proste kultúry, umenia a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca mnohých to sa už na tým ani nepozastavia. A potom sme na Slovensku, kde sme vlastne stále, že je to problém. Teda na jednej strane nám to dáva úžasnú slobodu siahať po veľmi kvalitných filmoch. Na druhej strane niekedy musíme aj zvážiť, že či priniesť nejaké možno kontroverznejšie témy, pretože nám to môže nejakým spôsobom uškodiť, pretože v niektorých médiách sa okamžite objaví nejaký článok, že aké perverzity sa premietajú na festivale Inakosti. Takže,
a bulvarizuje sa to.
A bulvarizuje sa to a zase sa vlastne prechádza k tej demagógii a dezinformáciám. Takže napríklad mám kolegu Davida Benedeka, ktorý vyberá v súčasnosti predovšetkým filmy na festival a on povedal, že ja chcem tento rok pozitívne a zmysluplné filmy, nechcem nejaké depresie ukazovať našim divákom a diváčkam, čo samozrejme je veľmi zjednodušujúci pohľad a festival, ktorý má ambície priniesť kvalitu, nemôže takto k výberu samozrejme pristupovať, ale niekde v hlavách to máme a máme to na zreteli, keď tú koncepciu robíme. Že ja osobne hájim ten názor, že je lepšie nevchádzať do kontroverzných tém v rámci programu FFI, že to prenechám festivalom ako je Art Film Cinematic a tak ďalej, pretože by sme si uškodili. Čo je absurdné, že vôbec toto vypúšťam z úst, ale je to tak.
No práve o tej dramaturgii som sa chcela rozprávať, ako je vlastne koncipovaná, pretože v krajine, kde je to naozaj ešte stále problém, tak ešte stále vlastne, ak hovoríš o tom, že tieto témy, povedzme coming outové, už nie sú až tak zaujímavé v zahraničí, pretože už sa ten coming out nerieši ako niečo, čo môže byť problematické. Ale teda vyberajú sa povedzme aj u nás filmy, ktoré sa ešte vracajú stále k tejto téme?
Vraciame, určite sa vraciame. Ono, pokiaľ ten film je po formálnej alebo narratívnej stránke alebo nejakým spôsobom dobrý, tak v podstate nám nevadí, že je coming outový. Určite to teraz nerobíme tak, že by sme to škrtli, aby to film o coming oute. Vec je taká, že sa zase už úplne ako keby len tie coming outové veci netočia. Napríklad veľmi intenzívne sa teraz usilujeme ešte ho nemáme bohužiaľ potvrdený o film Monster. To je film, ktorý teraz Cannes získal Queer Palm. V podstate viac ako 2/3 toho filmu tam nie sú žiadne náznaky toho, že by ten film bol queer, pretože je to o tom, ako matka rieši to, že má 12-ročného syna, ktorý prichádza zo školy s nejakými zraneniami a proste vidí, že sa mu mení správanie a snaží sa vlastne odhaliť, čo sa deje a vlastne ten príbeh šikany, nejakej generačnej medzery a potom nejakých výučbových procesov a tak ďalej vyústi k tomu, že niekde v pozadí sa rozvíja príbeh priateľstva dvoch chlapcov, ktorí nevedia, že či je to niečo viac alebo nie. A je to tak krásne citlivo spravené a je to príklad toho filmu, kde tie coming outy nie sú vyčlenené z iných životných príbehov. Vždy sú ich súčasťou a vždy sú v nich zahrnutí aj ďalší ľudia, rodiny, príslušníci, priatelia a priateľky a tak ďalej. Takže on pekne ukazuje o tom, že nikdy to není len o nejakom coming oute. Vždy je to séria ďalších vecí, ktorých s tým súvisí. A keď je to takto zaujímavé a citlivo spravené, tak pre nás je to veľmi, veľmi atraktívny film.
No vlastne na tom vidíme, ak hovoríme o tých zmenách, že prvý bol Berlín, ktorý má už roky vlastne túto sekciu a pribudol aj festival v Cannes.
Pribudol aj v Cannes a dokonca aj Benátky majú a myslím, že aj ďalšie festivaly nejakým spôsobom majú queer ocenenie. Zväčšinou nemajú postavenú ako keby samostatnú sekciu, ale naprieč sekciami toho festivalu si vyberajú filmy, ktoré sa nejako dotýkajú queer témy alebo sú queer. A potom nejaká porota udeľuje ocenenie. Väčšinou sú to fakt veľmi, veľmi zaujímavé výnimočné filmy, ktoré veľakrát získajú cenu aj v tých hlavných festivalových sekciách.
A nie je to naozaj len cena pro forma, aby sme ukázali nejakú podporu, ale sú to naozaj kvalitné snímky.
Ono to vzniklo ako pro forma cena presne na to, aby kinematografický priestor vlastne prejavil podporu celej komunite, to nazvime. Ale zároveň už tým, že sa to stalo vo svete súčasťou tej, nazvime to, mainstreamovej kultúry, tak teraz je to vyslovene hodnotné ocenenie, ktoré má presah cez tú komunitnú queer záležitosť.
Pozrieme sa do domácej kinematografie, pretože predtým sme mali pár mien. Vlado Adásek, potom samozrejme Robo Šveda, ktorý nakrútil dva celovečerné filmy s touto tematikou. A my keď sa pozrieme na presne na festival inakosti, tak aj tam vidíme vlastne ten posun, že pribúdajú aj domáci tvorcovia.
Výborne je, že vzniká veľmi veľa zaujímavých filmov krátkometrážnych. Nie sú to vždy študentské filmy, alebo mohli začať vznikať ako študentské a potom už po štúdiu ich dokončili. Podstatné je, že oni získavajú aj medzinárodné ceny alebo ohodnotenie, alebo sa prezentujú v zahraničí, takže tam je veľký prísľub do budúcnosti. A čo sa týka domácej tvorby, fakt je ten, že teraz sa dá vnímať, že tie najväčšie aktivity robí asi Peter Bebiak, ale musí ich robiť v českej televízii a v rámci českých produkcií, čo je teda zase na zamyslenie. Ale on je presne pre mňa ten príklad zjavenia v istom zmysle, že jeho filmy sú divácky atraktívne, nešpecializuje sa na nič, čo by sme povedali queer. Kinematografia natáča, venuje sa témam, ktoré ho zaujímajú, ale priznáva aj cez filmy je zrejme, že je to téma, ktorá tiež ho zaujíma, ktorú je ochotný a schopný spracovať. Napríklad miniséria Herec, ktorá vznikla v koprodukcii českej a slovenskej televízie, je toho príkladom. A tiež vidno tam tú vyzretosť, že funguje v tých medzinárodných konvenciách, to nazvime. Nebal sa vykresliť postavu geja aj s negatívnymi črtami a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to je príklad slovenského, ale medzinárodného režiséra, ktorý s tou témou vie pracovať a verím, že ešte veľa k tej téme bude mať čo povedať.
Áno, pretože ak si hovorila o tých odľahčených filmoch v rámci festivalu, že teda je to možno taká ambícia trošku priniesť na festivale niečo pozitívne a trochu svetla do toho celého marazmu, tak vlastne, že tam vzniká akoby také pnutie, že predsa komédia o gejoch, že to môže byť urážlivé. Nie, nemusí byť. Vidíme to aj na festivale.
Nie, nemusí byť. Minulý rok sme otvárali vlastne festival americkou komédiou Bros, čo bola prvá komédia, vyslovene queer komédia, ktorú veľké štúdio natočilo a bolo v značnej miere ako keby, ak sa nemýlim, dokonca sa to promovalo tým, že celý cast bol akoby queer. Tam presne dochádzalo k tomu, že už sme v pozícii, že vieme si z toho robiť srandu. No, vieme sami seba parodizovať, vieme zobraziť nejaké nezhody medzi tábormi lesieb a geo a trans ľudí, ale toto všetko si vieme na medzinárodnej ploche ako keby dovoliť. U nás je to nepredstaviteľné, pretože u nás ako keby tá tak je napätá stále a neprajná tá situácia, že ten festival je presne o strete našej reality a toho, čo žije svet. A čo si snažíme my v tých svojich bublinách, aby sme tú realitu tu zvládli ako keby pestovať, alebo v čom sa snažíme žiť. No. Takže je to vždy taká, každá tá komédia je trošku taká ako keby smutná komédia v kontexte v našej reality. No.
Ako to bude tento rok na festivale? Pribudnú povedzme aj v kontexte toho, o čom sme hovorili, predvolebná situácia, situácia po voľbách, teroristický útok z minulého roku, ktorý už vlastne bol nejakým spôsobom reflektovaný samozrejme aj minulý rok na festivale, ale nebol ešte taký dostatočný odstup, aby vlastne festival mohol úplne zareagovať na to, čo sa tu stalo, tak či vlastne sa k tejto téme bude vracať tento rok nejakým spôsobom, možno že diskusie, alebo či teda program sa vráti aj k Zámockej.
To je veľmi zaujímavý podnet z svojej strany, lebo takto sme sa na to nedívali, že by sme to mali špeciálne reflektovať. A to z toho dôvodu, že nechávame ako keby priestor hlavne Romanovi samotnému a vlastne teplárni a ľuďom, ktorí bezprostredne boli zasiahnutí aj osobne touto udalosťou. Takže ako keby ten priestor na tú spomienku a akcie z toho vyplývajúce prenechávame im. Ale samozrejme sme v realite, ktorá je týmto poznačená a už nikdy iná nebude. To znamená, že sa to nejakým spôsobom nepriamo v tom programe určite odzrkadli. Medzi krátkými filmami bude film, ktorý pracuje s autentickými zábermi a nejakým spôsobom reflektuje celú tú atmosféru nevraživosti, ktorý niektorí LGBTI plus ľudia skutočne zažívajú dennodenne. A ja si myslím, že na všetkých tých sprievodných diskusiách o postavení LGBTI ľudí na Slovensku proste chtiac, nechtiac sa k tomu vrátime. Takže nerobíme nič špeciálne, ale už každé podujatie bude presiaknuté touto skutočnosťou.
Sme rok potom a že vlastne čo sa zmenilo?
Teraz vlastne je pripravované spomienkové stretnutie 12. októbra na Zámockej ulici a myslím, že presne tam zaznie ohlasy, že sa toho veľa nestalo, práve naopak, že aj tú nádej, ktorú sme mali zo začiatku, tak zase bola ako keby ubíjaná, ale ja verím, že tam bude aj veľa povzbudivých slov, že musíme vytrvať a nejakým spôsobom trpezlivo dokola vyvracať dezinformácie, stávať sa proti ním. Ako povedal Romana, sa to uchytilo proste čistiť tie otrávené studne, pretože to je nenormálne. Že je to vlastne súčasťou komplexného boja proti dezinformáciám, lebo keď si to uvedomíme, tu o nič iné nejde, len že tu niekto zavádza a dezinformuje a robí strašiaka proste z niečoho, čo je len človek. V podstate ide o takých istých ľudí. Paradoxne sprievodky na filmové festivály na kosti nám pripravuje Roman samotný, takže ja si myslím, že on posúdi, že či je vhodné tam ešte niečo doplniť, alebo si to nechá na iné platformy.
Tak čo je to aj také možno najväčšie želanie, aj súkromné, aj čo sa týka tej komunikácie a tej osvety a vlastne tej ambície, ktorý festival od začiatku má, teda informovať a zbavovať ľudí strachu z neznámeho a robiť teda tú osvetu na tej umeleckej platforme?
Myslím, že hlavne my chceme byť festival, ktorý ako keby doplní tú škálu festivalov, ktoré sa realizujú na Slovensku. To znamená, že ak tie veľké festivaly Art Film Cinematic Febiofest nestihnú alebo sa im do programu nezmestia alebo z iných dôvodov proste nemajú tie filmy zo sveta, ktoré my považujeme za kvalitné, tak proste hlavným cieľom ich je priniesť sem a dať možnosť divákom a diváčkam ich vidieť. Takže je to vlastne veľmi nekvír ambícia. Je to ambícia priniesť dobré filmy ľuďom, ktorí majú radi kinematografiu. No a z toho hľadiska nejakého LGBTI plus aktivizmu je aspoň toho jedného diváka na každom predstavení nejakým spôsobom možno otvoriť nové obzory alebo mu ukázať, že sa toho fakt netreba bať. Mne je smiešné dokola vysvetľovať, že nie sme iní ako ostatní a teda hľada tú cestu ako tým ľuďom. Možno, že áno, platí to, dôležité sú coming outy ľudí vo svojom domácom prostredí a tak ďalej. To je jedna hlavná cesta. Napriek tomu, že to veľmi, veľmi náročné v mnohých rodinách a prostrediach je to nemysliteľné, ale v podstate urobiť nejakú takú atmosféru na Slovensku, že tí ľudia budú mať, ktorí nie sú vyautovaní a ťaží ich to a ničí im to životy, proste nájdu odvahu s tými rodičmi o tom komunikovať s priateľmi, s kolegami a v prípade, že budú mať problémy, aby sa mali na koho obrátiť, aby im pomohli tieto ťažké chvíli prežiť. Pre mňa je napríklad hrozne, hrozne dôležité, že veľmi aktívne funguje združenie rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí, lebo my sa furt rozprávame o queer ľuďoch, ale oni sú z nejakého prostredia a sú z takého prostredia, že veľakrát aj tí rodičia musia nachádzať cestu a potrebujú pomoc. A oni robia neskutočnú prácu, ktorá veľmi môže pomôcť v najbližšom období. Takže tým im aj ďakujem, že to robia, lebo to nie je jednoduché.
Počúvali ste podcast platformy Plan Art neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.